I det nordvestlige hjørne af tempelområdet bygde han en storslagen fæstning for soldaterne. De blev kaldt Antonius Sedermarius Antonius, som var forbundet med tempelsølegangene med to trappeganger eller broer, slik at de havde umiddelbar tilgang til tempelområdet, hvis det skulle opstå problemer. På grund af fæstningens fordelagtige beliggenhed kunne man have et konstant vagthold over byen, forstedene og sanktuariet. Herodes aller vigtigste arkitektoniske bedrift var genopbygningen af selve templet. Selvom han hed det, at han udførte arbejdet som en offentlig velgører, var det mest sandsynligt tilskyndet af forfængelighed. Arbejdet begyndte i årene 2019 f.kr, og genopbygningen af selve sanktuariet blev fuldført på halvanden et år. Hoveddelen af det nye bygværket blev færdig på rundt 8 år, men arbejdet med udsmykningen og opføringen af de ydre gårdsrømmene pågik under hele Kristi liv. Levetiden til Herodes statslige tempel var kort. Inden 40 år gik Kristi fortielse om, at det skal ikke lavnes sten på sten, som ikke skal brytes ned, Mark 13,2, i opfyldelse da romer skal angribe og ødelægge det bemærkelsesværdige bygværket. Ældrester af det store templet i Jerusalem er forsvundet. Da romerne overfaldt Jerusalem i år 70 efter Kristus, blev det enorme og fantastiske templet brændt og fuldstændig jævnet med jorden. Med undtagelse af Herodes palads, som blev bevaret til administrative formål, blev hele Jerusalem fejet bort. Mange af murene blev gravet op helt til fundamentet og stenene kastet ned i kløftene. Romerne ville give indtryk af, at Jerusalem ikke længere var bebot, at den ikke længere fantes. Det var fuldstændig, total ødelæggelse, og alle indbyggerne blev enten dræbt eller forflyttet under et af de værste blodbadene i historien. For yderligere at affolke hele området, ryddede romerne byens nærmeste omegn for skov, derefter landet inden for en radius på næsten 20 km. Dermed gjorde de et skovrigt område med vingårdager og hager til fuldstændig vildmark. Palæstina fik aldrig tilbage det tidligere udseende. På samme tid blev Qumran, Esir-samfundet ved Dødehavet, også ødelagt. Fæstningen Masada blev taget, men ikke før hun drev is af mennesker havde begået selvmord der et og lang romersk belæring. Siden dengang har videnskabsmænd og arkeologer forsøgt at fastsætte nøjagtigt, hvordan Herodes tempel så ud og hvor den lå på tempelpladsen. De eneste resten over jorden, som har overlevet, er delene af de massive murene. Selve murene var underværk af ingeniør arbejder teknologi, som Josefus beskrev som det mest forbløffende værk, som nogen nogensinde har hørt om. Fundamentet var lagt på den solide bjergrunden op til 30 meter under den nåværende overflade. Massive stener, som hver vejte flere ton, blev opdaget. Stenene var lagt så tæt sammen, at et stykke papir ikke kunne stikkes en mile om dem, og mørtlet blev ikke brugt. Rester af dette typiske herodianske mur af håndværket kan fremdeles ses i klagemuren på vestsiden af tempelområdet. Over jorden ser det ud, som om muren er rekonstrueret, fordi stenene ikke er så nye tilpasset som tidligere. De 9 nederste stenrækkene består af store blokker, som var karakteristisk for herodiansk murhåndværk. Den største er rundt 5 meter lang og 4 meter bred. Over dette er det 15 rækker med mindre stener. Det er mange antydninger til, at dette er en rekonstruktion, som er gjort ved hjælp af gamle materialer. Det er vanskeligt at tro, at de oprindelige bymestrene, som gjorde sig så stor umak med at få til pragtfulde steinblokker med finmæslet overflade, skulle have pladser og de andre steinene på en så vilkårlig måde. Jøderne har kommet til klagemuren siden bibelske tider for at klage over ødelæggelsen af templet. Det er mange teorier om, hvordan templet så ud på Jesu tid, men ingen fakta. Nogle af de gamle historikerne, særlig Josefus, har efterladt sig beskrivelser og referencer i sine arbejder. Templet var bygget af hard kalkstein, som blev brudt i store huler dybt under den nordlige delen af Jerusalem. Denne typen stein kunne blankslippes slik, at den blev så klar, at den lignede marmor. Tempelområdet var velsignet med en uudtømmelig vandforsyning, som kom fra en naturlig kilde. Det tantes et fantastisk underjordisk reservoirsystem, som var forbundet med rør og kanaler. En del af dette systemet findes fremdeles i de underjordiske kammerne under den nåværende byen. Ifølge Josefus var det søgelegange langs murene på det ydre tempelområdet, og basilikaen i syd var særligt bemærkelsesværdig, med mindst 162 søyler. Hver søyle var en enkelt blok af den reneste hvide marmor, og S.A. stod af tre mand, så vidt rak rundt den med armene udstrakt. De fire søyleraden omfattede tre områder, der man kunne spase under buegangene. Taggene var smykket med vakre sæderskulpturer, og facaden var af blankslibt stein. Det var det første, man stødte på, når man kom ind porten gennem de massive ydre murene. Derfra var de åbne gårdsrømmene brolagt med alle mulige slags stemmer. Det syntes ikke at være nogen speciel grund til denne storsalede basilikan, medmindre den blev konstrueret for at beskytte store menneskemængder af mod sol og regn, eller for at trække til sig handel. Det foregik udstrakt handel på tempelpladsen i forbindelse med salg af dyr og fugler til ofring. Det var også pengevekslere der. På den andre side af basilikaen var det et stort ydre gårdsrum, som var alment kendt som ikke jødens gårdsrum. Selvom bare jøder havde haft adgang inden for murene i det gamle templet til Salomo, mente Herodes, at han måtte reservere en del af sanktuariet for fremmede fra Egeland. Dette fordi det både mange egyptere, grækere, romere og medlemmer af andre land i Jerusalem. Derfor blev det konstrueret et stort ydre gårdsrum, ikke jødens gårdsrum, som var åbent for alle, som ville spase og samtale i buegangen. Ved siden af var israelitternes gårdsrum, der ingen ikke-jøder havde adgang under nogen som helst omstændighed. Josefus skriver, at de to gårdsrummene var adskilt af en lavmur eller et brikværk, som var i underkant af 1,5 meter høj og havde 13 indgange eller åbninger. På toppen af skillevæggen var det pladser et små firkantede stensøjler med jævne mellemrum. Hver af dem havde en inskription på græsk, som sagde, at ingen fremmede skulle krydse muren, og at overtræde er risikoet af dødsstraf. Templet var et enormt kompleks, som bestod af flere gårdsrum. Hvert af dem førte til et andet, indtil man nåede det allerhelligste. Man havde adgang til det enkelte gårdsrum i samsvar med sin værdighed og renslighed. Det blev bestemt ud fra loven, eller de mosaiske reglene. På østsiden af tempelpladsen var kvinderne i gårdsrum. Man kom dit ved at gå gennem en søylegang, som bestod af høsøyler, Salomos hal, og op en terrassevis trap, fordi dette område var skråt og mere vinkelformet end resten af tempelpladsen. Trappene førte fra et område til næste og fortsatte fra kvinden i skårsrum til hovedområdet i templet. Gamle historikere siger, at trappen sandsynligvis var brudt af to brede trappeafsatser, med et tredje, bredt trin øverst. Muligens var trappen en forlængelse af portalen. Jødiske men kunne gå inden for dette område til kvinden i skårsrum. Men de fleste kvinder kunne ikke fortsætte videre, fordi de blev betragtet som ugerne mesteparten af tiden på grund af menstruationsperioder og ettervirkninger af banefødsler. Men havde heller ikke adgang til de indre gårdsrummene, hvis de havde en infektion eller led af sygdom, eller hvis de nylig havde været i kontakt med lig. Det var mange regler om folks renslighed, og de fleste jøder faldt inden for en af disse kategorier en eller det anden gang. Borten for kvinden i skårsrum var det flere gårdsrum, der bare bestemte mennesker havde adgang, indtil man nåede selve det hellige kammeret. Denne østlige indgang til kvinden i skårsrum var adskilt af dobbelte døre af korintisk messing. Josefus siger, at det nogle gange fandt sted offentlige samlinger foran dem. De var så massive, at man trængte den samlede styrken til 20 mand for at åbne og lukke dem hver dag. Det var ulovligt at lade nogle af tempeldørene stå åbne. Det var 9 andre porter og døre til de indre gårdsrummene, og de var fuldstændig dækket med massive plader af sølv og guld. I tillæg var det dørstolper og overliggere. Men den enorme messingporten overgik dem alle i størrelse og værdi. I præstenes gårdsrum, og ret foran selve tempelbygningen, var aldret der offringer og brandoffringer blev gjort. Det var en række ringer i gulvet, der offerdyrene blev bundet, mens de ventede på sin skæbne. Her fandtes også 8 marmorbord, der skrottene blev fløjet, vasket og forberedt for alteret. Blodet til offerne rendte ned gennem hul i gulvet, og hele området rundt alteret lignede et slagterhus. Her blev røkkelsesbrændingen og velsignelsen af folket gjort foran dem, som havde adgang til dette tempelområdet. Ikke bare hele tempelfacaden, men også muren og indgangen mellem portalen og sanktuariet var dækket med guldplader. Selve sanktuariet var i det inderste gårdsrum midt, og man kom dit ved at følge en 12-trins trap. Det var bygget af hvide stener, og hver af dem havde ifølge Josefus den enorme størrelsen på omtrent 10x3,5x5,5 meter. Det er sagt, at det var sin tids største religiøse sanktuarium i verden. På forsiden var højden og bredden den samme, rundt 45 meter ifølge Josefus. Det var fuldstændig dækket med guldplader med et konkavt, gyldent spejl over indgangen. Spejlet reflekterede strålende fra den opadgående solen som en ildglans. Indenfor var sanktuariet delt ind i de vanlige delene med det hellige og det allerhelligste. I det hellige var det et alter, en solid, tjuarmet lysestakke og et lys, som aldrig blev slukket. Væsene i det allerhelligste var dækket med guld, men indeholdt absolut ingenting, fordi afbildninger ikke var tilladt. Ypperste præsten var den eneste, som havde adgang til det allerhelligste kammeret, og det bare på specielle dage. Man mener, at det allerhelligste lå over den nåværende hellige klippen i klippemoskeen. Bare indgangen til den hellige delen var synlig for folket. Den var dækket af et tungt, seksfarvet gardin, som bærer ægget sig i vinden. Gardinet skjulte det forgyldte interiøret og indholdet for lidt mindende. Det var dette gardinet, som blev revet i to fra øverst til nederst, da Kristus blev korsfæstet. Sæt fra oljebrevet var templet ret foran en, der måske endnu står over den hellige klippen. Omgivet af prægtige søleganger steg det ene gårdsrum med et og det andre, hvert af dem hører en det forrige, til selve det enderste sanktuariet med den glitrende facaden af guld og marmor. Herodes hensigt var åbenbart, at templet skulle være synlig fra lang afstand og at det skulle være fremtrædende i omgivelserne. Byggematerialet er snøhvidt kalkstein og den kvadratagetiske forsiden, som var fuldstændig dækket med guld, var ment at skulle aflede opmærksomheden fra resten af byen. Derfor var det ganske naturligt at sværke til guld i templet. Al denne udstrakte byggen krævede kolossale pengesummer. Herodes udskrev skatter overdrevent og hensynsløst og tænkte altid uden nye måder for understøttelse af sine mange projekter. Folket blev også hardt skatlagt af romerne for at finansiere en der større forbrug utenlands, som ikke gav nogen fordeler til Herodes undersåtter. Folket fandt disse byrdene undertrykkende. Det kom bitre nødskrik mod øselingen med penge, som var krystet ud fra folks eget hjerteblod. Herodes troede, at hvis folket så er noget af pengene blev brugt til et synligt projekt som det at bygge op templet til deres gud, ville de blive, i hvert fald delvis, beroliget. Man kan ikke fuldt ud og nok gænde rollen til sanktuariet i Jerusalem, medmindre man tager med i betragtningen begrebet helliged og de rituelle forberedelserne, de som ville stå frem for Gud, måtte gå igennem. Man blev opmuntret til at udvide renselsesforordningene til at omfatte dagliglivet for ikke at vække Guds vrede. Jesus havde andre synspunkter. Han knyttede ikke den samme vigtigheden til de forskellige nivåerne af helliged i sanktuariet, som hans fromme samtidig gjorde. Han mente, de var for optaget af at fokusere på ritualet og ceremonien i stedet for på det, disse stod for. De havde glemt enkelt mennesket og dets behov. Jeg tror, at området, der Abigail underviste Banna, var på østsiden af bygningen. Det var flere andre trapper, der som førte fra ikke-jødens gårdsrum til kvinden i gårdsrum, men den terrassevise trappegruppen synes at passe med beskrivelsen af de brede trappeafsatsene, der dansingen foregik. Det ville også være logisk, at præstene anviste hende til kvinden i gårdsrum, slik det sømmede sig den statusen, de havde givet hende. Hun var pladsert på det passende stedet for hende. I nærheden af det ydre område var det et kammer, der man lagrede musikinstrumenter, noget som også passer med hendes beskrivelse. Søylene på den østlige ende af søylegangen kunne være stedet, der Jesus snakkede til den samlede menneskemængden. Området med de store søylene til syd, basilikaen, ved indgangen til tempelhøyden, var for langt unna til at Abigail kunne se og høre ham klart. Historikere synes at være enige om, at Jesus og hans disciple underviste i området på østsiden af templet. Det gav mening, for der kunne han snakke til uanset hvilken renslighedsgrad de havde. Han kunne også blive hørt af både jøder og ikke-jøder, fordi dette område borten for spærringen var åbent for alle. Hvis mine antagelser er korrekte, talte Jesus på den nederste ende af kvinden i skårsrum under søylegangen, mens Abigail lægte mæbberne på den terrassevise trappen, som førte til de indre gårdsrummene. Hvis han snudede sig og så hende, kunne han have gået op trappen mod hende, mens Meng den så på nedenfra. Jeg tror, at historikernes fund og Josefus tolkninger har identificeret dette sted som det eneste sted, der det kunne have sket, og det mest bemærkelsesværdige af alt er trappene, søylen og de andre detaljerne er der. Det er bekræftende fakta, som ikke er let tilgængelig for en, som ikke har udført grundige undersøgelser. I det følgende vil jeg tage med punkter, som er forbundet med undersøgelserne, på passende steder. Kapitel 5. Jesu nielse. Den næste overraskende forbindelse med Jesus kom spontant i 1987, et år efter mit arbejde med Mary. Jeg var fremdeles dybt engageret i oversættelsen af Nostradamus' kvartoner, for de tre bindende konversations ved Nostradamus, og jeg var også blevet UFO-gransker. Jeg var blevet bedt om at udføre hypnoser i antatte bortføringstilfælder i Arkansas, se min bookkeepers Old Garden. Min tid var delt mellem og mange projekter i tillagt til tidligere livterapi. Anna var en mild, jødisk kvinde med behagelig stemme. Hun var sidst i 30-årene, selvom udseendet gav et fejlagtigt indtryk af alderen. Hun syntes at besidde en evig ungdommelig glæde og gav indtryk af at skjule en ustuderet tenåring lige under overfladen. Han havde vokst op i det reformerte jødiske templet, og hun og hendes familie kunne ikke have gotisk. Anna og hendes ægtemand havde besluttet at flygte fra de overfyldte og støjfyldte omgivelserne i Los Angeles, da hun var født og havde vokst op. De valgte en roligere livsstil i åsene i Arkansas og bygde et bed and breakfast etablissement i udkanten af en turistby i nærheden. Jeg havde kendt hende i flere år og havde arbejdet med hende som klient på mange projekter. Hun havde vist sig at være en udmærket klient, og jeg havde lært hende at gå raskt og let ind i dybt transe. Jeg kan oprigtigt sige, at Anna er en af de sjældne menneskene, som ikke er i stand til bedrageri. Hun er den mest troværdige person, jeg nogen gang har mødt. Da denne hændelsen fandt sted, havde ikke Anna nogen problemer, og vi arbejdede ikke med noget specielt. Hun havde oplevet tilbagevendende billeder som glimt i sindet. Disse billene lignede Israel eller den delen af verden. Det var bare enkle gatebilleder og glimt af mennesker, som var klædt i klæstre og ægter, som var typiske for det område. Billene var ikke forstyrrende. Men hun troede, at hendes ubevidste sind forsøgte at fordele hende, at hun havde levet et liv i det landet. Hun ville udforske muligheden. Vi ville se, om vi kunne få nogle oplysninger om det i løbet af den første session. Da hun lå behagelig på sengen, brugte jeg nøgleordet hendes og startede sessionen. D. Du sagde, at du i det sidste har set nogle billeder, som du tror kan være forbundet med et tidligere liv. Vi skal se, om vi kan finde ud noget om det. Og om det er noget, der som du trænger at vide om. Du troede, det kunne være i Jerusalem, men vi er ikke sikre. Så hvis billederne, som har dukket op i sindet dit, er vigtige og har aktualitet, vil jeg, at vi udforsker dem og ser, om det er noget, der som du trænger at vide. Jeg tæller til tre, og når jeg er kommet til tre, er du der. Første, anden, tredje, vi har gået til den tiden, du har set. Hvad ser du? Hvad gør du? Hun gik ind i billedet på et uvanligt punkt. Hun snakkede med barnslige stemme og oplagede en slik sindsbevægelse, at det virkede, som om hun var grottefærdig. A. Jeg er. Jeg er Pik. Og mit navn er Naomi, utalt, Niomme. Og jeg er ikke så glad, grottefærdig. At, det er vanskeligt at snakke om det. D. Skede det noget, som gjorde, at du føler det slik? Hun hikstede, så jeg beroligede hende, du kan snakke med mig. A. Jeg skulle ønske, jeg var gud. Der vil jeg være fri til at gøre det, jeg tror, det er meningen, jeg skal gøre. Og jeg ved det, hun brød sammen. Det er vanskeligt. Anna kendte mig allerede og havde en arbejdsrapport hos mig, men jeg havde her at gøre med en anden personlig kæld. Jeg måtte opnå Naomis tillid slik, at hun følte sig vel, når hun snakkede med mig. Det, jeg skjønner. Nogle gange at træne giver du nogen at snakke med. Du kan altid snakke med mig om det. A. Det er meningen, at jeg skal sprede læren, fordi jeg forstår den så godt fra hjertet. Og han så på mig og fortalte, at jeg ikke kunne det, fordi jeg er kvinde, og det ikke ville blive forstået. Og hikst, jeg elsker ham så højt. D. Hvem snakker du om? Hvem fortalte dig dette? A. Det var hikst, det var Nazaren. D. Den eneste person, jeg nogen gang havde hørt, var blevet kaldt dette, var Jesus. Dette var en overraskelse. Jeg måtte stille spørgsmål forsigtigt for at finde ud, om det var ham, hun snakkede om. D. Kender du Nazaren? A. Ja, hikst. Og jeg ville forlade mine forældres hus og følge ham, fordi jeg ved, jeg kan gøre alle de tingene. Stemmen hendes var fuld af sorg og sindsbevægelse, og jeg er ikke bange. Hun begyndte at gråtte. Tårerne piblede ned over kinden hendes og ned i puten. A. Jeg kunne klippe håret mit og gå i gutteklær. Og jeg tror ikke, de ville se forskellen. Men jeg tror virkelig, at det er meningen, at jeg skal følge ham og hjælpe ham og passe på ham. Jeg tror, han trænger mig. Og jeg tror, at hvis jeg havde været født som gut, så kunne jeg have gjort det. Men det er ingenting andet for mig at gøre. Jeg vil ikke gøre noget andet. D. Jeg skjøl mig. A. Og de siger, at min far er hans halvbror, Snufs. Og hvis det er slik, synes jeg, at jeg burde få lov til det. Dette var en stor overraskelse. Jeg antog, at hun snakkede om Jesus, men havde han en halvbror? I Jesus og Isæerne blev det nævnt, at han havde flere brødre og søstre, men vi kom ikke i kontakt med dem i den bogen. Selvom jeg var forvirret, måtte jeg tænke uden måder at stille spørgsmål på, som ikke var ledende. D. Hvem er din far? A. Min far er smedmesteren. Han arbejder med metal. Han er landsbyens metalarbejder. Han lager låser og forskellige ting med forskellige metaller, som han former. D. Du sagde, han var halvbror til denne andre manden. A. Det er det, jeg blev fortalt. Jeg ved ikke, om det er derfor, de vil holde mig væk fra ham. D. Hvad er din fars navn? A. Josef. En anden overraskelse. Jeg havde fundet ud af, at i den kulturen blev den ældste søn ofte kaldt op efter faren. D. Hvor længe har du kendt denne andre manden? A. Jeg har altid kendt ham. Han har altid været her. Han kommer til huset for at besøge min far. Jeg tror, de har forretninger sammen, men han har andre forretninger i byen. Jeg har hørt ham snakke, og det var som om det var mine ord. Jeg ved, at han skal drage også. D. Hvor skal han drage? A. Han tager med sig en gruppe ud på en rejse, en pilgrimsrejse for at sprede læren. Og jeg ved, at det er min plads. Men min far føler det ikke slik, min far føler frygter, og det gør ikke jeg. Min mor er en rolig kvinde. Hun siger ikke noget om det. D. Hvad hedder byen, du bor i? Har den et navn? A. Jerusalem. De siger. Hun sagde tre ord, som åbenbart var på hegotisk, et sprog, som Anna ikke har nogen bevidst kendskab til. Det var vanskeligt for mig at skrive dem af fonetisk. Så jeg spurgte senere en mand, som snakkede flødende hegotisk, om han kunne forstå dem ud fra indspillingen. Han sagde, selvsagt, og gav mig stavemåden, Lius Halaim Shilsa A. Naomi fortsatte, A, og når ved jeg hvad det betyder? Jeg vidste egentlig aldrig, hvad det betød. D. Hvad betyder det? A. Det betyder Jerusalem af guld. Den jødiske manden sagde, at denne oversættelsen er absolut korrekt. Han forklarede derefter, hvorfor Jerusalem blev kaldt for det. De gamle husene er lavet af lokal, honningfarvet kalkstein, som giver hele byen en gylden glød, når solen skinner der på den. Det hørtes ud som en trolig forklaring, til jeg gjorde undersøgelser om det gamle Jerusalem. Alle bygningerne i den moderne byen er bygget efter Kristi tid, så det ville ikke stemme, med mindre husene var bygget af samme type materiale for 2000 år siden. Det er en mulighed. Men min undersøgelse gav en langt mere logisk forklaring på det at kalde byen Jerusalem af guld. Jeg opdagede, at hovedbygningen i templet havde været bygget af lokal, hvidt kalkstein, som blev blankslibt slik, og den lignede marmor. Bygningsfacaden havde været forgyldt med en plateklædning af guld, og flere af de store dørene, som førte til den inderste gårdspladsen, eller sanktuariet, var plattebelagt med guld og sølv. Alt dette gav indtryk af et strålende tempel og må have været et imponerende syn. Templet blev beskrevet som så vakkert, at det blev snakket om i hele den gamle verden. Folket kaldte åbenbart byen Jerusalem af guld. A. Og jeg har altid lægt klangen, når jeg har hørt det, men jeg vidste aldrig, hvad det egentlig betød. Og det betød det, han sprog. Det betød det gyldne lyset, jeg ser komme fra hjerteregionen hans. Det er den gyldne gløden af kærlighed og omsorg og godhed, af at det ikke er frygt eller ondskab der. Så det betyder den slags guld. Guldlet er det at være. Det betyder ikke metalet guld. Det er hvad jeg ikke forstår. Så det betyder, at han har bygget Jerusalem af guld på grund af det, han forsøger at undervise. Og jeg tror, når jeg forstår det, at jeg bare vil leve efter det. Jeg vil være til nyt. Jeg vil følge ham. For jeg ved, at jeg har den samme kærlighedsfulde energien, og jeg kunne være til nyt. Og jeg behøver ikke at gifte mig, eller blive taget hånd om, eller blive mor. Jeg ved, at jeg kunne følge ham og lære at helbrede og lindre andres smerte. Og det er alt, jeg vil. Du sagde, du kendte noget af hans lære. Har du studeret med ham, eller hvad? Nej, det er ikke tilladt. Jeg har hørt ham snakke med min far, når de troede, jeg sov. Jeg har også klædt mig om og sneget mig ud til, da han havde mødt. Og jeg har lyttet, når jeg har sneget mig ud og gjort det. Har han en stor gruppe? Han tager en gruppe med sig. Nej, ikke så stor. Fordi de fleste har fået undervisning privat, i små grupper. Men han vil nå, at han skal sende sine budskaber ud. Denne gruppen er lille, fordi ikke mange af os er modige nok til at følge sandhedens og kærlighedens vej. Det er vanskeligt at finde mennesker, som ikke er bange for at helbrede og tjene. Så akkurat når er ikke gruppen så stor, så vidt jeg ved. Kender du ham ved andre navn end Nazaren? De kalder ham Jesus. Men jeg tror, jeg lige måden Nazaren lyder på, bedre. Kanske fordi jeg hører min far og ham snakke om Nazaren. Jeg lurte på, om det var det, din far kaldte ham. Nogle gange. Men vanligvis, når han kommer og når de snakker om forretninger, tømmer og bede og metal, kalder han ham Jesus. Nogle gange kalder han ham bror. De bruger bror en del. Men du sagde, at du har hørt, at de er halvbrødre. Betyder det, at de har samme mor eller samme far? Hvad ved du om det? Jeg ved ikke, om jeg forstår alt. De har aldrig egentlig snakket om det, eller de ville ikke snakke foran mig. Men jeg tror. Jeg tror, faren er den samme, fordi min far har samme navn som sin far. Men jeg forstår ikke så meget. De har aldrig fortalt mig det. Har du nogen gang set din bedstemor og bedstefar? Jeg tænkte på Josef og Maria, dem til min mor mere end dem til min far. Det er ting, de ikke snakker om. Vi ser dem ikke så ofte. De er langt borte. Det er det, de fortæller mig. Så den du ser mest fra den familien, er Nazaren, når han kommer. Har du brødre og søstre? Jeg har en bror. Og han er langt borte. Han drar for at studere. Hvad slags studier? Han drar for at blive lært. Han drar for at studere sammen med lærere og rabbinere, rabboni, for at lære forskellige love og læsætninger. For at blive en lært mand. Jeg kunne ikke finde det ordet rabboni i ordbogen, så jeg spurgte den jødiske mand om det. Han sagde, at det er en af de formelle, respektfulde måder at tiltale en rabbi på. Måtte han rejse langt for at gøre dette? Han har rejst til en anden større by for at gøre det. Jeg troede Jerusalem var stor. Jerusalem er stor. Men jeg tror ikke, at han kunne studere det i Jerusalem. Jeg har allerede forklaret, at uddannelse utelukkende betød studier af loven. Al anden undervisning måtte man få andre steder. Tanken slår mig, at hendes bror kanskje havde draget edet for at studere sammen med seerne, siden Jesus kendte dem så godt. Så du ved ikke helt, hvor han drog. Du har aldrig hørt nogen sige noget. Han gav mig ikke navnet. Jeg ved ikke navnet. Men det er mange ting, de ikke lader mig for vidt. Jeg tror på grund af frygt, eller de tror, at de beskytter mig. Men din bror er ældre end dig, ikke sandt? Min bror er 10 år ældre end mig. Jeg ved ikke. Han kan være engageret i ting, som er hemmelige. Så de fortæller mig det, de fortæller mig. Det er som om han er en anden far, latter. Min mor har min bror og mig som barn, men hun har andre barn, som hun tager sig af. Og hun gør alt, som det er forventet, at en kvinde skal gøre. Men hun tager sig af forældreløse barn eller barn, som trænger gerne at blive passet på. Kan du fortælle, hvordan Nazaren ser ud? Hvordan hans fysiske udseende er? Han er. Når jeg ser op på ham, jeg er ikke sikker. Lad mig se først. Som mand er han er omtrent samme yde som min far. Som jeg tror, du siger er gennemsnitlig. Han virker. Han er stærk i armene og skuldrene. Han er ikke en stor mand, men han har styrke. Og øjnene hans er vidunderlige. Øjnene hans er blå. Og han har brunt hår og hår på hakken over munden. Og han er solbrændt. Jeg ville sige, at han er ganske mørkhudet. D. Men du sagde, at øjnene hans er vidunderlige. A. Ja. Jeg troede aldrig, at blå øjne var snille og kærlighedsfulde, men hans er. Jeg er vant til mørke øjne.